слухаеце радыё Свабода у студыі Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Парламент Европейская звязу выказвае шкадаванне, што пасля шэрагу станоўчых крокаў беларускіх уладаў у краіне няма істотнага прагрэсу ў галіне правоў і свабодаў чалавека. Пра гэта гаворыцца ў рэзалюцыі Еўрапарламенту, прынятай сёння большынёю галасоў. Нагодаю для рэзалюцыі была пастанова Рады Еўразвязу аб падаўжэнні і адначасовым замарожванні санкцыяў у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў да кастрычніка 2010 году. Адзін з аўтараў сённяшняй рэзалюцыі Еўрапейскага парламенту дэпутат ад Польшчы Яцак Пратасевіч назваў найважнейшымі два аспекты гэтага дакументу.
Парламент выразіў сваё занепакоенне ростам рэпрэсій, якімі
Еўрапарламент выказаў сваю занепакоенасць ростам рэпрэсіяў, якія мелі месца апошнім часам у Беларусі, у прыватнасці супраць маладых дзеячаў апазіцыі. Гэтай рэзалюцыяй мы хацелі паказаць беларускім уладам, а таксама беларускаму грамадству, што уважліва адсочваем развіццё сітуацыі ў іх краіне, бачым, што робіцца кепскага і не будзем ігнараваць гэта. Бо запрашэнне Беларусі да ўсходняга партнёрства не азначае, што мы будзем заплюшваць вочы тады, калі правы чалавека, свабоды і дэмакратыя парушаюцца і абмяжоўваюцца такім грубым чынам.
Ламаны, ограничаны. Па-другое, парламент в этой резолюции выразно поведел.
По-другое, Европарламент у этой резолюции выразно дал зразуметь, что покуль не будет свободных и справедливых выборов у Беларуси, белорусский удел у парламентской ассамблеи Euronest может отбываться только в форме назирания, и белорусское представительство напевно будет предугледжать удел оппозиции. Ци будет это 5 оппозиционеров и 5 представников палаты, тяжко сказать, бо реакция белорусских уладов неведомая. Может здариться так, что там будет только 10 представников демократии. Апозиції. Дякуючи гэтай резолюції, ми маємо тепер формальний мандат з боку цілого Европарламенту, каб вилучити таку пропанову білоруської апозиції і владі. Калі погодяться, обидві гэтыя групи будуть представлені у Евронесті.
Обидві групи будуть репрезентовані в Евронесті.
Гэта былі словы аднаго з аўтараў сённяшняй рэзалюцыі Еўрапейскага парламенту аб сітуацыі ў Беларусі дэпутата ад Польшчы Яцка Пратасевіча. Менскі палітолог Алексей Кароль перакананы, сённяшняя рэзалюцыя сведчыць, што пазіцыя Еўрапарламенту адносна ўлады ў Беларусі засталася па-ранейшаму жорсткая. Пра гэта сведчыць тое, што Еўрапейскі парламент прапанаваў уключыць у праграму Euronest як дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, так і актывістаў беларускіх дэмакратычных сілаў ды грамадзянскай супольнасці.
Гэта якраз істотна для апазіцыі і вельмі непрыемна для ўладаў. Калі яны мусяць будуць сутыкацца з прадстаўнікамі апазіцыі твар у твар пры ўдзеле міжнародных прадстаўнікоў і палітыкаў. Гэта неёмкая для іх сітуацыя.
Алексей Кароль нагадаў, што Еўрапарламент рэгулярна прымае рэзалюцыі адносна сітуацыі ў Беларусі, нягледзячы на адсутнасць канструктыўнай рэакцыі афіцыйнага Менску.
Гэта упартасць, па крайней меры, не дае супакоіцца беларускаму ўладнаму боку і утрымаць пазіцыю адзіных прадстаўнікоў у дыялогу з Еўропай. А з боку краін ЕС, палітыкаў Еўразвязу, гэта сведчыць аб тым, што пазіцыя пункту гледжання каштоўнасці, а не толькі прагматыкі, уплывае зараз на агульную пазіцыю краін ЕС.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька параўноўвае сённяшнюю рэзалюцыю Еўрапарламенту з люстэркам, у якім Беларусь можа ўбачыць сябе такой, якой яна ёсць у сапраўднасці. Паводле словаў Лябецькі, Еўрапарламент захоўвае тэндэнцыю на падтрыманне кантактаў з беларускімі ўладамі, але даволі строга ацэньвае адсутнасць сістэмных рэформаў у Беларусі.
Я б назвал бы с авторами и Боннской резолюции, и зараз Страсбургской. Тих людей, які учора у мороз вышли на улицу, того ж Тухович, Бондаренко, інших політичних в'язнів, бо не було б тих людей і тих подій, то не було б натурально і резолюції. Це не фіксує те, що Білорусі достатково шмат у європейській політиці. І з поводу огледження ніякі перспективи історичних, це вельми важно і істотно.
Лідер об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька.
Неверагодны 2009.
Невядомы 2010.
Беларусь у Еўропу і ўсходняе партнерства.
Молочная война и мытный союз с Россией.
Папа Римский и Коля Лукашенко.
Позиция Заходу, страда принципам, ци шлях демократии.
Аналитичный цикл свободы.
Кожную пятницу, субботу и неделю.
А сегодня, приблизно праз 25 хвилин, у нашем эфире выниковая передача «Фрагменты размовов с громадскими редакторами, которые были на нашем радио на протягу 2009 года». Беларускі ўлады вызначацца ў пытанні аб працягу мандату офісу АБСЭ на найбліжэйшым паседжанні сталай рады АБСЭ ў Вене. Чакалася, што рашэнне ў гэтым пытанні будзе абвешчанае сёння, аднак перамовы не завершыліся. Выканаўца абавязкаў кіраўніка офісу АБСЭ ў Менску Жандос Асанаў паведаміў нашаму радыё, што пытанне мае быць вырашанае да канца году. Любоў Лунёва.
Намеснік кіраўніка офісу АБСЭ ў Менску Жандос Асанаў паведаміў свабодзе.
Этот вопрос еще не решен. Ну, не знаю, до Нового года еще есть время. Мы надеемся, что до Нового года мандат еще будет продлен. В прошлом году тоже, в начале декабря, в этом году. Я хотел бы драматизировать, вопрос серьезный. Конечно, это обсуждается, и с учетом мнения всех наших уважаемых стран-членов. Поэтому давайте подождем и надеемся, что будет мандат продлен.
Нагадаю, 2 вересня керавник администрации Александра Лукашенко Владимир Макей заявил, что белорусский бок вымушен серьезно задуматься над перспективами дальнейшей деятельности офиса ОБСЭ у Менску, у тем лику у дочинения до призначения его нового керавника. Это отбылося после того, как сёлета керавника офиса ОБСЭ Ханса Йохана Шмидта после критичных выказываний на код его деятельности с боку оппозиции детерминово откликали у Вену. Беларусь сябра БСЭ ад 92-го году. У 98-м годзе ў Менску пачынае працаваць кансультатыўна-назіральная група БСЭ на чале з нямецкім дыпламатам Хансам Йоргам Вікам. Праз год АБСЭ скасавала кансультатыўна-назіральную групу і ад 2003-го году адкрыла офіс АБСЭ ў Менску. Беларускія палітыкі не выключаюць, што працяг мандату дзейнасці офісу АБСЭ ў Менску стане чарговым прадметам торгу паміж беларускім урадам и европейскими структурами.
Зменску Любов Лунева. Вы слухаете Радио Свобода. Реальные заробки жыхароў Беларуси за 10 месяцев 2009 года поравнально с тем самым часом минулого года повеличились на 0,1%. Такую лічбу назваў сёння віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў, адказваючы на пытанні дэпутатаў нацыянальнага сходу. Віцэ-прэм'ер паабяцаў, што ў наступным годзе жыць будзе яшчэ лепей. Уладзімір Глот.
Андрэй Кабякоў сказаў, што ў сацыяльнай сферы дзяржаўная палітыка найперш скіраваная на захаванне рэальнага зместу заробку.
На сённяшні дзень на ўровні прэзідэнта правительства прынят ряд рэшэнні, направленых на сакращэнне адміністратыўнага кантроля в области аплаты труда, упрашэнне механізма ісчэслення должностных акладаў і усіленне матэрыяльнай заінтересованасці работнікаў арганізацыі. Хоць пастепенна тэмпы роста рэальнай заробнай платы сакращаліся, тым не менш за 10 месяцаў небольшой, можа быць, сімвалічны, но рост 1,1%.
Кіраўнік фонду Мізаса Ярослав Романчук пацвярджае, рэальныя заробкі ў Беларусі апошнім часам стагнуюць.
Ресурс гэтай мадэлі, якая была скіравана быццам на сацыяльную падтрымку насельніцтва, ён скончыўся, і вось мы ўжо ў стагнацыі, эканоміка ў рэцэсіі, гэта яшчэ не глыбокі крызіс, але калі мы не будзем нічога рабіць, то безумоўна мы туды трапім. І калі вось ўрад будзе выконваць той бюджэт і тыя напрамкі грашовай палітыкі, якія былі прыняты, то гэта вельмі такая прамая дарога ў депресію.
Головной задачей ўраду віце-прэм'ер Кабяков назвал аднаўленне высоких темпов економічного развития. Важным стимулом для гэта ён лічыць павелічэнне замежных інвестицій у наступным годзе на ўзроўні 2,6-2,7 мільярда даляров. Менавіта такія лічбы пакладзеныя ў прагнозныя паказнікі 2010 году, сказаў намеснік кіраўніка ўраду. Кабяков запэўніў, што масавых звальненняў з прадпрыемстваў не будзе. Ён таксама зрабіў прагноз на 2010 год. Рост аб'ёмаў прамысловай вытворчасці павінен скласці 10-11%. Напрыканцы наступнага году віцэ-прэм'ер паабяцаў наступныя заробкі. У сферы эканомікі 1,5 мільёна рублёў, у бюджэтнай 1,2 мільйона. Ярослав Романчук каже, каб быць карэктным, называць памер заробку трэба абавязкова разам з памерам інфляцыі.
Калі ён 1,2-1,5 мільёна зробіць, а пры гэтым інфляцыя будзе 30%, то ў долярах гэта будзе там 270-300. Вось, я думаю, што ў наступным годзе нашы заробкі могуць у даляравым выражэнні скласць менш за 300 даляраў, а ў еўра могуць нават менш за 250 быць.
Гэта былі прагнозы эканаміста, кіраўніка фонду Мізеса Ярослава Романчука. З вами Радіо Свабода. Нагадаю тэмы дня. Парламент Еўрапейскага звязу выказвае шкадаванне, што пасля шэрагу станоўчых крокаў беларускіх уладаў у краіне няма істотнага прагрэсу ў галіне правоў і свабод. Пра гэта гаворыцца ў прынятай сёння рэзалюцыі Еўрапарламенту. Беларусь разлічвае да канца году падпісаць з «Газпромам» дадатковае пагадненне аб пастаўках газу ў 2010 годзе, паведаміў генеральны дырэктар Белтрансгазу Владзімір Маёраў. Паводле Маёрава, цяпер адпрацоўваюцца схемы з тым, каб цана газу ў наступным годзе для Беларусі была максімальна блізкая з цаною 2009 году. Папу Римскому Бенедикту XVI передадено официальное запрошение наведать Беларусь от конференции католических бископов у Беларуси и Белорусской Римско-католической церкви. Запрошение передали сегодня белорусские бископы подчас своего визита у Ватикан. Паводле еўрадэпутата ад Літвы Юстаса Палецкіса, беларускія ўлады зацягваюць падпісанне пагаднення з Літвою аб спрошчаным перамяшчэнні жыхароў памежных раёнаў. Што на гэта гавораць афіцыйныя асобы ў Беларусі? Тэму падрыхтаваў Олег Груздзіловіч.
Менскі журналіст Анатоль Гуляеў шмат разоў на год наведвае Літву, дзе жыве ягоная 90-гадовая маці. Хаця тая мае афіцыйны апекуна, якому літоўскі ўрад плаціць за дагляд каля 400 даляраў, сынавай увагі ёй ніхто не заменіць. Праблема для Анатоля – віза ў Літву, якая каштуе 60 еўра і якую трэба штогод атрымліваць нанава. Паводле журналіста, тысячы беларусаў зведалі тыя ж праблемы.
Шмат у каго такая сітуацыя. Едзеш, скажам, у аўтобусе ці ў цягніку, так наслухаешся пра гэтыя ўсе цяжкасці, пра тое, як цяжка з візамі, калі трэба. Мне зараз будзе трэба ездзіць дастаткова часта. Кожны вечар чакаеш тэлефанаванне, прыхварэла я. Там апекун апекуном, але кідаешся і едзеш.
Праект пагаднення паміж Літвой і Беларусю аб спрошчаным перамяшчэнні праз мяжу жыхароў прымежных раёнаў прадугледжвае, што віза для іх будзе каштаваць 20 еўра і выдавацца на 5 гадоў. Паводле афіцыйных дадзеных, на прымежнай да Беларусі тэрыторыі Літвы пражывае да 800 тысяч чалавек. Каля 600 тысяч беларускіх грамадзянаў таксама могуць карыстаць спрошчаны рэжым перасоўвання праз мяжу. Але пагадненне ніяк не падпішуць. Паводле дадзеных, чакалася, што дамову падпішуць падчас візіту ў Вільню Александра Лукашэнкі 16 верасня. Але гэтага не адбылося. Паводле літоўскага боку, Менск папрасіў час для заканчэння ўнутраных працэдур. Шмат хто з людзей, якія часта ездзяць з Беларусі ў Літву ці наадварот, кажуць, што ўрады гэтых краінаў не хочуць адмаўляцца ад прыбыткаў, якія прыносяць дарагія візы. Нячук Анатоль Гуляеў на гэта заўважае, што літоўскі бок не супраць спрошчанага перасоўвання, а вось беларускі яго тармозяць сапраўды наўмысна. Журналіст лічыць, што беларускія ўлады не хочуць, каб іх грамадзяне бачылі тыя поспехі, якія дасягнула Літва ў выніку палітычных і эканамічных рэформаў.
Справа не ў грошах, можа, крыху і ў грошах, але ж на самой справе, у галоўным, справа ў тым, каб не выпускаць сваіх грамадзянаў, асабліва за мяжу. Дзе ўжо нічога не зробіш, Украіну, скажам, ці там у Расіі, ну, добра, ну, хай будзе. А дзе яшчэ можна нешта паспрабаваць зрабіць і не пускаць, дык яны спрабуюць рабіць і не пускаць.
Корреспондент «Свободы» звернулся в Министерство замежных справ Беларуси с просьбой прокомментовать слово литовского сябра Европарламенту Юстаса Палецкіса про то, что белорусские улады затягивают подписание погоднения с Литвой об спрошенном пересовывании про змежу жихаров примежных районов. Однако до конца дня отримать такие комментарии не удалось.
Я дадам, што аналагічнае пагадненне мяркуецца падпісаць і паміж Беларусю і Польшчаю. На пачатку лістапада пасол Польшчы ў Беларусі Хендрік Літвін заявіў, што пагадненне можа быць падпісанае ў найбліжэйшыя месяцы.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. У вясковай краме штодзённа прадаецца 500 бутэлек так званага віна. У той час як насельніцтва, якое абслугоўвае крама, складае каля 200 чалавек, уключна з немаўлятамі і нямоглымі старымі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд ваших лістоў на свабоду прыблізна праз паўгадзіны. У Беларусі ў гэтыя дні знаходзіцца прадстаўнічая дэлегацыя Міністэрства культуры і нацыянальнай спадчыны Польшчы. Міністр культуры Беларусі Павел Латушка і ягоны польскі калега Богдан Здраеўскі правялі перамовы. Паведамляецца, што Беларусь далучыцца да святкавання 200-годдзя Фредэрыка Шапена, а еўрапейскія краіны будуць разам адзначаць 600-годдзя Грунвальдскай бітвы. Рэпартаж Гіны Студзінскай.
1 сакавіка 2010 году, 200 гадоў з дня нараджэння славутага польскага кампазітара Фредэрыка Шапена. Міністр культуры Беларусі Павел Латушка распавёў.
З гісторыі вядома, што Фредэрык Шапен сябраваў з Наполеонам Орда. Яго зборнікі былі вельмі папулярны ў першай палове 19-го стагоддзя ў магнацкіх дамах у Беларусі. Мы плануем адзначыць гэтую важную падзею 200-годдзя і арганізаваць шэраг мерапрыемстваў. Перад усім канцэрты ў беларускай дзяржаўнай філармоніі, ў абласных філармоніях. Мы абмяркоўвалі пытанне пастаноўкі оперы ў нашым вялікім тэатры оперы і балета. Адбудуцца адпаведныя міжнародныя канферэнцыі. Прынята рашэнне аб тым, што школа мастацтваў нумар 3 горада Мінска будзе насіць імя Фредэрыка Шапена.
У Варшаве 1 сакавіка будзе адкрыты самы сучасны музей Шапена, у якім каля 7 тысяч экспанатаў. Паведаміў каардынатар замежных праграмаў бюро па святкаванні году Шапена Рышард Кубяк. Дарэчы, у 40 краінах свету створаныя ганаровыя камітэты па святкаванні году Шапена. Ну а Польшча будзе адзначаць гэты юбілей надзвычай шырока.
Цэлая інвестыцыйная праграма прынятая на аднаўленне ўсіх месцаў, звязаных з Шапенам. Выдаткавана каля 100 мільёнаў даляраў.
Міністры культуры Беларусі і Польшчы распавялі пра праграму супрацоўніцтва ў многіх сферах: кіно, музыкі, тэатру, музейнай і бібліятэчнай спраў, а таксама ў справе аднаўлення помнікаў гісторыі і культуры. Польскі міністр культуры і нацыянальнай спадчыны Богдан Здраеўскі кажа.
Сёння я буду ў Нясвіжы, дзе мы маем добры прыклад супрацоўніцтва ў сферы аднаўлення, рэстаўрацыі аб'ектаў, разбураных і моцна пашкоджаных. Польская школа рэстаўрацыі адна з найлепшых у свеце, і мы ўжо вялі перамовы пра пашырэнне супрацоўніцтва ў гэтай сферы.
Што тычыцца агульнага святкавання 600-годдзя Грунвальдскай бітвы, Павел Латушка паведаміў.
Мы зацікаўлены тым, каб каардынаваць нашу дзейнасць, звязаную са святкаваннем гэтай важнай гістарычнай падзеі ў нашым еўрапейскім рэгіёне. Што тычыцца Беларусі, мы плануем арганізаваць шэраг мерапрыемстваў у ліпені ў Навагрудку, канцэртную праграму і рыцарскі турнір, правесці міжнародную канферэнцыю, выставы, выпусціць паштоўку, дакументальны фільм, прысвечаны Грунвальдскай бітвы. І ёсць у нас у планах стварэння мастацкага фільма.
Што да ўсталявання помнікаў Янку Купалу і Якубу Коласу ў Варшаве, міністр культуры і нацыянальнай спадчыны Польшчы Богдан Здраеў кажа.
Польсце та дэцызія належыць да прэзідэнта.
Рашэнне будзе прымаць мэр Варшавы Ганна Грынкевіч-Вальц. Яна ўжо пазітыўна выказалася на гэтую тэму. Так што спадзяюся, гэта будзе вырашана станоўча.
Жэчымісце паставіння помніка.
Дарэчы, на імпрэзе па-беларуску выступіў амбасадар Польшчы Хенрых Літвін. Павел Латушка паведаміў, што спадар Літвін нядаўна ўвайшоў у клуб амбасадараў, якія размаўляюць па-беларуску.
А Міністэрства культуры, нагадаю, абвясціла 2010 год годам Шапена ў Беларусі. Рэпартаж з Менску Гіны Студзінскай. Вы слухаеце Радыё Свабода. Выйшла ў свет 18-я кніга з серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Гэта кніга – вольная студыя Міхася Скоблы. 50 гутарак пра свабоду думаць, ствараць і памятаць у сучаснай Беларусі. Прэзентацыя выдання, сустрэча з аўтарам і героямі заўтра ў пятніцу а 18-й гадзіне ў Менску у Палацы мастацтваў па вуліцы Казлова, 3. Напередадні прэзентацыі ў нашым эфіры і на сайце свабода.орг вядомыя людзі ацэньваюць нававыдадзеную кніжку. Гаворыць мастак Алесь Пушкін.
На працягу 10 год ўжо выходзіць перадача на радыё «Свабоды», якая мае назву «Вольная студыя». Вядзе яе Міхась Скобла. Гэта перадача – рэдкая мажлівасць у наш такі інфармацыйна-галодны час. Гэта адзіная крыніца даведацца пра вольных сапраўды мастакоў, літаратараў, краязнаўцаў, бардаў, навукоўцаў, бо шырокі спектр гэтай вольнай студыі. Яна сапраўды дае разуменне нам трохі, каб мы бачылі вольную думку, не заштампаваную, арыгінальную, крэатыўную, якая ў нашым грамадстве спакваля, як з-под льоду криниця починає вже пробиватися. І навіть, я думаю, приносить перші такі виніки і плюн. Мені особисто, звісно, подобаються більш передачі про мастаков. Ригора Ситницу, Павла Татарникова. Відомо, що ці передачі ми ніде не прочитаємо. Ні у наставницькій газеті, яку ось моя жінка виписує, ні у Совєтській Білорусі, на жаль. Бо ці мастаки знаходяться, мені здається, трошечки у боку від цього мейнстрима, якого наша держава зараз проводить, щоб показати людей, найперше, русської культури, русської мови, русського мислення у голові, які живуть на території Республіки Білорусь. Білоруська ж «Свобода» і «Вольна студія» Міхося Скобли ставить на мету, найперше, показати вольних людей, які думають по-білоруську, всею своєю душою жадають білорусізації Білорусі, щоб вона була незалежна і білоруська. І ясна справа знаходиться у нейкій такої духовної опозиції до сьогоднішнього режиму.
Это были слова мастака Олеся Пушкина. Завтра у пятницу о 18-й године у Палаца мастацтва у Менску отбудется презентация 18-й книжки серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзя». Книжки «Вольная студия» Михася Скоблы.
Ночная свобода. Выники дня.
Головні новини.
Бліц-аналіз.
Гутарка з гостем у живим ефірі.
Досліди свободи.
Огляд завтрашньої преси, інтернет-коментарі, дзвінки слухачів.
Усе гэта та інше кожний будний день від 22 години.
Сьогодні означається День білоруського кіно, і з гэтай нагоди гостем у «Ночной свободе» в выніках дня буде кінорежисер Віктор Аслюк. «Ночная свобода. Выніки дня». А 22-й поводле менскага часу. Нягледзячы на шматгадовую зацятую барацьбу міліцыі з самагоннікамі, падпольны народны промысел квітнее. У краіне ўжо ў некалькіх месцах, напрыклад, у Дудутках, у Белавежскай пушчы, афіцыйна дазволена завабліваць турыстаў самагонкаю. Не пакінулі гэтай справы і ў месцах ранейшай традыцыі, у Налібоках, у Івянцы, у новаствораных аграсядзібах. Паколькі самагонка застаецца ў Беларусі даволі папулярным напоем, напярэдадні калядных святаў нашы журналісты даследавалі тэму самагонаварэння ў Беларусі. Пераказаныя гісторыі пра самагонку ў рэгіёнах запісаў Вячаслаў Кулік.
Нельга, відаць, пачынаць гутарку пра самагонку, не ведаючы апошніх навінаў са Старадарошчыны. Лясны куток лічыцца сталіцай прыватных бровараў. Дакументальнае сведчанне гэтаму збірае новы краязнаўчы музей, які ствараецца ў гарадку. Пра гэта паведаміла свабодзе гісторык Таццяна.
Рецэпт у нас ёсць, но самагоннага апарата у нас няма. Ну, прасілі мы этой бабулі самагонны апарат, она вроде бы паабещала нам, а потом, видимо, ну как-то так, знаете, через пару дней сказала, что я его не нашла. Ну, видимо, подумала и решила, что лучше не надо.
Даследчык Беларушчына Віктор Хурсік лічыць, што ў новым музеі нельга шкадаваць плошчы на гісторыі самагонкі як жыватворнага напою.
Это павінна быць уже дзе, а ў старых дарогах абавязкова. Стаяць павінен з талеркамі апарат класічны, як это вот у старых дарогах водзіцца. Павінна быць дэгустацыя. Самагонку пілі часта не ад таго, што не хапала грошай на гарэлку, а таму, што сапраўды яна не такіх наступстваў не пакідае.
Ураджэнец Старадарошчыны Лесь Дастанка цвердзіць, што тутэйшая самагонка гэта нібы сляза ад Бога.
Леся стаіць парад, дровы, і працэс ідзе заўсёды там дзяжураць 2-3 чалавекі. Самаму не прыходзіць, усе як бачыў гэта, сядзеў там, бо гэта можа доўжыць і суткі, і двух, у залежнасці ад таго, колькі патрэбна прадукту гэта.
Гарадзеншчына. А вось як рыхтуецца добра самагонка ў мястэчку Івянец, даведаўся журналіст Сергей Астраўцоў.
Вось што расказала мне пажылая жыхарка Вольга.
І секлі там, ну, картошку і муку мешалі, заварвалі, ўсё, мы сякачом секлі. Ну, а потом яна стаіць, брадзіць, дрожджы, ўсё. Ну, а потом, як ужо яна выбрадзіцца, начынаюць гнаць, заліваюць у бочку. Там такі халадзільнік, трубкі і кацёл. Пад кацёл падкладаюць агонь.
Самым каштоўным заўжды лічыўся пяршак. Як яго рабілі?
Адгоніць первы раз, потом вторычна, для таго, щоб была хорошая, заліваюць это назад водку ў кацёл, і тут ужо пяршак вот гэты хорошы, і тады ўжо начынаецца водка. І ідзе пакуль горасць чуваць, як ўжо горасць не чуваць, вода ўжо ўсё.
Увогуле лічыцца, што на Градзеншчыне людзі ў вёсках традыцыйна робяць добрую гарэлку, пераважна хлебную. Сітуацыю даследуе Міхал Карневіч.
Гаспадыня распавядае мне, што найважней падчас працэсу самагонаварэння вытрымаць тэхналогію, уважліва сачыць за працэсу. процесом. Як правило, першую горілку зливають, бо там шмат сівушних олеїв. Переганяють її кілька разів, а для того, щоб мала смак, потім додають різні добавки.
Добавляєш зубровку, настаєваєш, така травка є. Звіробой можна настаєвати. Можна мед додавати, ложку меду на 3-літрову банку. Можна лимона чуть-чуть додавати і сахара, теж м'якість дає. І вкус міняється. Ми додавали і клюкви немножко, вот, сиропа клюкви. Якщо тобі подобається сладка водка, як тобі подобається, по вкусу додавив.
Подарення розповідає, що свою горілку традиційно її батьки робили і зараз роблять не для того, щоб продати, а щоб на святи поставити на стол, коли приїдуть діти, а так само використати на ліки. Особливо вона радить медову горілку.
Ізумітельна водка, виходить. Це чим твій коньяк этот і прочее, прочее. Там натуральний продукт.
На Гомельщині до Чорнобильської катастрофи своїми моцними саморобними напоями був широко відомий Хойницький район. Традиції самогоноварення засталіся. Люди цішком гонять самогонку і на святи, і на власні потреби. Як? Оповідає господар Василь з Чашерського району.
Прошене жито, картофель і кілограм сахару. Це, виходить, хлібна самогонка. Жито проращують. Воно тільки взошло, його переталкивають у ступі. А потім свареною картошкою все це в бочки замішують. І вона починає брожити. Вона, виходить, м'якая, не крепка, но хмельная. Чумановка.
Більш цивілізований спосіб отримання у лісі на стаціонарних апаратах.
Самогонні заводики. Там все висить в лісу. Головне, там вода, щоб була, недалеко речка, і дрова. І в основному апараті сухопарник. Такий маленький комбінатчик. Самогонка виходить практично чистая. Очищається сивушне масло. Виходить, самогонка, перший виход 80-90 градусів. Там вже стаканами не п'ють, а ромочками.
Господар Ригор гнат самогон навчився на Ветковщине, откуль походят его батьки.
Раньше хлебная самогонка, это вообще была штука хмельная. Хлебная же, это есть хлебная. Хлебная голова.